Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nak Zulkahar. Ini Agenda Wani dari World Trade Center Kuala Lumpur. Pastinya minggu ini tumpuan kami di Esra Wani sama ada dalam Agenda Wani dan juga program-program berbentuk bual bicara dan juga laporan berita. Tumpuan pastinya ke arah pembentangan bajet 2023 yang akan berlaku pada sesi parlimen pada hujung minggu ini. Dan ramai yang beranggapan bahawa keadaan ekonomi yang begitu mencabar dan segala unjuran dan laporan yang dikemukakan oleh badan-badan antarabangsa, pastinya ini merupakan satu bajet yang mungkin akan dilihat secara tuntas oleh semua penganalisis ekonomi dan juga rakyat biasa, kerana pastinya kerajaan terpaksa berbelanja lebih banyak mungkin. Mungkin tidak sebanyak pada tahun 2022 ataupun 2021 ketika badai pandemik COVID-19 melanda negara dan dunia, tetapi sekurang-kurangnya bahan-bahan ataupun perkara-perkara untuk bantuan rakyat terus akan dibelanjakan dan diberikan, kerana pastinya rakyat tiada pilihan, pastinya mereka memerlukan bantuan dari kerajaan. Begitu juga beberapa perkara berkaitan dengan subsidi dan juga belanja pembangunan, kerana isu pembangunan seolah-olah menjadi hambatan kepada kerajaan, kerana pembelanjaan negara banyak bertumpu kepada pembayaran gaji dan juga emolument. Jadi untuk melihat perkara ini, Dr. Muhammad Khalid bersama saya, Fellow Ikhmas daripada Universiti Kebangsaan Malaysia, bersama untuk melihat apakah ekspektasi beliau tentang bajet pada 2023 yang akan dibentangkan. Jadi dengan segala unjuran, IMF kata mungkin ada kemelesetan ekonomi 2023, Dok. Laporan Bank Dunia juga, ekonomi dunia amat mencabar, dan pastinya bagi negara-negara yang berhadapan dengan isu recovery selepas pandemik COVID-19 dan juga kemelesetan yang akan dijangkakan berlaku pada tahun depan. Jadi adakah kita tidak akan terkecuali, ataupun kita seperti ramai juga di kalangan mungkinan para menteri kita dan juga orang-orang yang ekonomi mengatakan kita ada acuan kita, mungkin kita ada tempias, tetapi dengan unjuran KDNK yang baik pada suku pertama dan suku kedua, sekurang-kurangnya itu sebagai satu penampan. Pandangan Dok?
Ya, kita sering, terima kasih Haji. Kita sering dengar ekonomi kita baik, kita yang berlaku pada kita adalah faktor luaran, kita berbelanja, ekonomi baik, ekonomi sudah recover, sudah pulih. Saya rasa ini sesuatu yang tidak tepat sama sekali. Malah boleh saya katakan mereka yang berkata ini, mereka bermimpi. Sebab apa? Ekonomi masih belum recover. Kita kata GDP, ekonomi belum recover. Kita tengok data pasaran buruh. Mereka yang hilang kerja ketika ini, jumlah mereka masih lebih kurang 17% lagi tinggi sebelum pre-COVID. Not yet recovered. GDP per capita untuk negeri-negeri yang miskin, contohnya ataupun yang apa tidak membangun, Sabah, Kelantan, masih ke belakang. Jadi kita belum recover. Kalau nak kata GDP kita tahun ini baik, kita tanya senang lah, Haji. Pergi kat luar, tanya rakyat, okey tak okey? Mereka kata, bang, naik, pendapatan berkurangan. Kuasa beli berkurangan. Dan ini akan menjadi lebih teruk lagi. Untuk menyelesaikan suatu masalah, kita harus jujur dan akur apa yang berlaku. Ini akan, situasi kepada rakyat akan menjadi lebih buruk. Kenapa? Ekonomi dunia makin lama makin teruk. Kadar interest makin naik, kadar mata wang kita makin jatuh. Maksudnya, bila kadar interest naik, kita hutang beli kereta, kita hutang beli rumah, kita hutang segala tok nenek, beli kerusi, meja, whatever, kita berhutang. Kadar hutang rakyat di Malaysia lebih kurang 90%. Tinggi, antara tertinggi di Asia. Bila harga, apa, kadar interest naik, income tak naik, bermaksud kuasa beli makin berkurang. So, kena banyak, lebih banyak hutang. Kita berhutang, semua hutang. Kedua, kita juga kena inflasi, sebab kadar tu apa ringgit lemah, kita import. Kita import lebih kurang 50 bilion harga barang makanan. Harga barang naik. Income tak naik. Banyak interest keluar lebih. Banyak barang makan lebih. Gini. Akan tertekan. Pada masa yang sama, kapasiti kerajaan untuk membantu makin lama berkurang. Kita tak ada, bullet dah. Monetary policy, interest rate kita tak boleh kontrol. Kita berpacu kepada luar negeri. Kedua, fiskal untuk membantu rakyat, kita dah kurang, kita dah sangkut. Yang kita ada hanya ketika ini, apa yang kita boleh buat. Kita boleh pilih. Kita kena pilih yang boleh memberi kebajikan kepada rakyat. Duit bukan tidak ada. Duit ada. Saya beri contoh. Kita subsidi 80 bilion. 50 bilion subsidi harga, 30 bilion subsidi daripada pendapatan, cash support. Nah. Now, siapa dapat 50 bilion ni? Daripada 50 bilion ni, 25 bilion kepada orang kaya. Orang miskin dapat kurang. Kalau pendapatan haji kurang daripada RM1,000, subsidi yang haji akan dapat setiap bulan adalah RM15. Kalau pendapatan haji lebih daripada RM10,000, subsidi yang haji akan dapat lebih kurang RM1,000. Pasal apa orang susah dapat RM15 saja? Bukan duit tak ada, tapi kita cara kita buat subsidi adalah tidak mengena. Dan kita kalau tidak ada orang yang cekap, yang jujur, yang tidak korup, kita boleh menyelesaikan masalah ini. Isu hutang aja ya. Sekarang isu hutang kita lebih kurang 90% daripada GDP. 1986 lebih kurang 110%. Lagi tinggi. Tapi dalam masa yang cepat kita kurangkan. Kenapa? Kerajaan membuat intervention yang tepat. Dia kata lah ni syarikat-syarikat yang banyak orang, kita kata kita privatize. Telekom privatize. Tenaga privatize. Jadi kita punya kewangan perbelanjaan makin ramai berkurangan. Kena ada membuat important decision, tough decision yang kita tak nampak berlaku ketika ini.
Okey, dalam kita berbicara tentang perbelanjaan kerajaan, walaupun Dok kata tadi kerajaan dah ada duit, tetapi ada duit, tapi komitmen kita amat tinggi. Apabila kita berbicara tentang bajet setiap tahun, lebih daripada 70% kerajaan terpaksa membayar emolument ataupun gaji penjawat awam. Sekitar kalau 2021 misalnya, kalau ikut angka, 85.9 bilion. Bayaran persaraan 29.1 bilion. Jadi Dok kata keketangan awam pada dahulu ramai, tapi bila apa pensuastaan kita swastakan LLN jadi tenaga. Telekom jadi Telekom Malaysia. Tapi sekarang bila tu kita kembali balik gemukkan keketangan awam hampir 1 juta lebih kalau peringkat 2020 misalnya 1.6 juta penjawat awam 2020. Dia ada peningkatan amat ketara daripada tahun 2000, tahun 2010 dan sebagainya. Jadi ini pembelanjaan emolument, banyak gaji. Tapi bagaimana untuk kita melihat jangka masa sederhana dan panjang supaya komitmen ataupun tanggungjawab kerajaan untuk membayar gaji ini betul, kita ini isu sensitif. Kekitangan awam nak kurang nak lebih ini amat sensitif. Boleh runtuh kerajaan kalau tak ikut caranya lah. Tapi macam mana dalam bajet ini kita perlu berterus terang, perlu melihat realiti. Kerajaan terpaksa membelanjakan amat besar berbanding belanja pembangunan.
Dok. Okey. Selalunya memang kita dengar diskusi sebegini ya. Bila kerajaan ada masalah, duit tak cukup, kita blame subsidi, kita blame jawab awam. Senang, punching bag. Semua salah penjawab awam, semua salah orang susah ambil subsidi banyak, minta subsidi. Ini tak benar. Saya beri contoh. Kita kutip tahun ini dianggarkan 42 bilion duit SST, GST tak ada SST, excise duty, import dan export duty. Cukai tidak langsung. Berjumlah 42 bilion. Hampir keseluruhan 42 bilion ini digunakan untuk satu benda sahaja. Banyak hutang. Hutang kita besar. Hutang tak salah. Hutang itu bagus jika digunakan untuk pelaburan. Dulu kita hutang untuk apa? Kita hutang untuk buat sekolah, kita buat jalan raya, hospital. Kita buat untuk macam-macam lah. Buat hospital. Ini bukan perbelanjaan. Ini adalah
return
investment. Lani, kadang kita hutang, benda tak berfaedah.
Maksudnya hangus.
Hangus. Contoh yang paling senang, hutang 1MDB, 50 bilion. Hutang 1MDB, 2039 baru habis. Kita ada lagi 34 bilion kita harus bayar. Kita sebelum ini, dalam sejarah negara, baik zaman Tan Siew Sin, Tengku Kuli, Tun Daim dan sebagainya, tak pernah buat hutang merepek macam ni. Sekarang kita tekanan hutang 42 bilion. 1MDB 50 bilion. Untuk memberi secara perspektif, secara relatif saja, 50 bilion ni banyak mana? Dia sama bajet negeri paling kaya di Malaysia, iaitu di negeri Selangor, bajet dia 2.3 bilion. Tak payah bagi kat Selangor 25 tahun. Kalau tak ada 1MDB. Tak ada hutang. Jadi dulu kita berhutang okey, tapi lani kita berhutang yang kita tak dapat pulangan. 42 bilion kita banyak hutang tahun ini. Kedua, jadi tak boleh kata salah apa nama penjawat awam.
Betul.
Ni kita berhutang. Kedua, subsidi 80 bilion. Apa sebab kita bagi kat orang kaya? Jangan bagi pada orang kaya. Ketiga, orang kata ni selalu komplain. Bagi pendapat sikit. Apa yang jangan kita buat untuk bajet ni? Saya akan bagi pendapat saya, bukan benda yang boleh buat, benda yang jangan kita buat. Jangan kita buat, jangan potong cukai kepada orang kaya. Kita lihat apa yang berlaku di England sekarang.
Sekarang.
Silap-silap Prime Minister dia jatuh.
Paling cepat lah.
Pasal dia potong personal income tax daripada 45% kepada orang kaya kepada 40%. Cukai korporat pun dia kurang. Negara nak melingkup. Satu lagi negara yang buat macam ini, potong cukai dan lingkup potong cukai adalah Sri Lanka. Dia potong VAT ataupun SST dia dan cukai pendapatan. Jangan potong cukai kepada orang kaya. Itu jangan buat. Jangan buat. Apa yang boleh buat? Kita boleh cukaikan lagi yang orang kaya. Di Malaysia, saya cakap ini banyak kali, cukai adalah regresif. Makin kaya, makin untung, cukai makin rendah. Cukai dividen boleh. Cukai capital gain boleh. Di negeri-negeri kaya, UK, US, Australia, Scandinavia, Korea, cukai dividen ada, cukai capital gain pun ada. Jadi boleh dapat banyak. Kita tak ada. Saya bagi contoh. Baru tahun lepas lah, Tauke, dividen dia lebih kurang 2 bilion. Dividen 2 bilion. Cukai yang dia bayar, Haji, kosong. Kalau Haji kerja setahun 200 ribu, katakan gaji, kena bayar cukai. Mama ni dapat 2 bilion, bayar kosong. Katakan kita cukai dia seorang ni,
windfall
10%. Ya. Cukai capital ataupun cukai dividen 10%, kita kutip 200 juta daripada seorang. 200 juta ni bersamaan dengan cukai yang kita kata 1 bulan 1 2023, orang yang beli daripada online, daripada barang online berharga RM500 ke bawah kena bayar cukai. Kutipan ni orang susah yang beli online yang barang murah ni pasal nak harga murah. Kutipan daripada cukai ni yang dikenakan orang susah yang dikena berjumlah 200 juta. Janganlah bagi dekat orang susah ni. Kata dekat Tauke ni, bayanglah. Dia pergi England, dia kena bayang. Dia pergi Europe, dia kena bayang. Dia pergi Korea, dia kena bayang. Duduk sini, dia tak payah bayang. Cukai pendapatan kita, kita boleh besarkan lagi. Kedua, negara di Korea, di Thailand, 2-3 tahun lepas, 5G. Lesen, ni macam you ada tanah KLCC ni. Dia auction. Dia
bidding.
Bidding, dia dapat lebih kurang 5 bilion, dapat lebih kurang 10 bilion. Kita boleh bidding. Kita boleh dapat 5 bilion, kita boleh dapat 6 bilion. Tapi kita tak buat. Kita buat apa? Kita create kita punya telco company. Kita ada Celcom, kerajaan punya. Lagi dah merge dengan Digi. Kita ada Axiata, kita ada Telekom, kita ada Celcom. Macam mana nak buat syarikat Telekom lagi? Membazir. Isu dia bukan duit, Haji. Isu dia kita tidak tahu menggunakan wang yang wang rakyat yang kita ada.
Pembelanjaan juga bergantung kepada apa yang kita buat untuk subsidi. Dikatakan 80 bilion, Dr. Pomejan tadi, 80 bilion diberikan kepada rakyat. Dan antara yang terbesar subsidi berkaitan dengan petrol, sekitar 27 bilion. Kalau harga sekarang RM2.05 seliter, setiap petrol yang kita bayar adalah sekitar, kerajaan akan membelanjakan RM2.65. Kalau ikut pasaran sekarang, RM4.75 seliter. Jadi kalau zaman Doc berada dalam koridor power pun, kita pun ada bincang perkara ini. Isu berkaitan dengan subsidi bersasar. Dan ini antara jumlah subsidi yang amat besar ditanggung oleh pihak kerajaan. Semua orang, biar dah boleh pakai Maserati boleh, pakai Mustang pun boleh dengan subsidi ini. Tapi yang bawah ni pakai kancil, pakai motosikal dan sebagainya.
pakai basker.
Betul. Tapi bila bercakap pasal ni, apa masalahnya mereka bayar cukai juga. Jadi macam mana isu-isu macam ini yang yang boleh buat dan kalau boleh jangan buat dalam isu subsidi petrol?
Dua dua benda yang kita harus be careful lah, berhati-hati. Pertama, kalau kita nak hapuskan subsidi, jangan hapuskan sekaligus. Kalau tidak, ada kenaikan harga yang lingkup. Naikkan perlahan-lahan. Naik secara perlahan. Itu pertama. Kedua, subsidi harus diberikan kepada orang yang susah. Tadi kita tahu, daripada 80 bilion, 50 bilion price subsidi, orang kaya dapat. Bagaimana kita nak bagi kepada orang susah? Jangan, kita kena bagi secara bermaruah. Jangan bagi secara tak bermaruah. Lepas ni, kita nak dengar, nak buat kad. Pakai kad. Kad menyusahkan. Menyusahkan petrol station, menyusahkan rakyat, menyusahkan semua, segala tok nenek, menyusahkan dan membazir. Nak buat sistem ni, kena bayar duit. Apa cadangan dia? Kita tahu, lepas ni, kerajaan ada lebih kurang 20 jenis checking points. Haji kahwin 4 pun dia tahu. Kalau dapat 2 brim pun dia tahu. Kereta jenis apa pun dia tahu. Semua dia tahu.
Big data.
Big data dia tahu. And kita melalui brim masa tu, dan ni jadi BPN, Bantuan Keluarga Malaysia lah kot. Dan ni masuk duit dalam akaun bank. Lebih kurang 99% mereka menerima bantuan brim ni dapat through akaun bank. Kita tahu dia pasal apa. Tambah lagi satu line, setiap bulan 100 liter katakan kat 3 Kupang kita bagi, masuk dalam bank account, senang. Let them decide what they want to do with the money. Kita jangan decide, tak boleh beli ni, boleh beli benda A, B, C. Why? You're not better than them. Let them decide.
Bermaruah.
Bermaruah. And it save us a lot of money. Dan paling utama, orang yang menerima ni, dia tahu nak pakai duit ni untuk apa. Kita selalu dengar, orang susah ni, dia pakai duit ni membazir. Ini tak betul. Kita buat banyak kajian. Kajian tahun lepas masa UNICEF. COVID dengan UNICEF kita buat, kita tanya, pakcik pakai ni duit untuk apa? Dua benda. Barang dapur, pendidikan anak-anak. Jarang kita dengar kisah pembaziran. Jadi kalau nak buat subsidi,
mereka tak ada pilihan pun. Itu saja yang mereka boleh buat.
Bukan nak pergi merepek, nak pergi
beli handphone ke apa.
Tak ada. Jadi kalau nak buat subsidi, nak restructure subsidi, kena apa buat secara perlahan, flow it. Jadi ekonomi tak jatuh. Dan kedua, pada kos yang begitu optimal. Masuk dalam bank account, senang. Tak perlu nak buat kad. Nak buat kad, lebih kurang 400 juta. 400 juta baik bagi kepada orang susah.
Adakah it's a timely untuk buat subsidi yang berkala, yang perlahan-lahan ini pada tahun depan atau ataupun dalam keadaan ekonomi global tak menentu, dikatakan akan recession, tak sesuai sebenarnya?
Sampai bila?
Ataupun sampai bila jauh saja.
Sampai bila tak akan tak sesuai kalau kita tak
time buat ekonomi okey pun belum tentu sesuai.
Usually good times is bad times to do reform lah. Sekarang we have bad times. So kita patut buat. Adakah orang susah akan menghadapi tekanan? Tak. Kalau kita buat subsidi yang bersasar. Kita bagi 50 bilion lah. Kalau kita bagi subsidi 50 bilion. Kalau semua 50 bilion ni dapat kepada B40, setiap bulan dapat RM1,200. Setiap bulan dapat RM600, you still save about 25 billion. Boleh. Tapi kena buat floating price ni, buat secara perlahan-lahan. Tapi yang paling penting, Haji, bukan isu duit, bukan isu subsidi, bukan isu penjawat awam. Isu mereka yang menjaga duit ni. Kita ada duit bagai banyak-banyak pun, kalau penyamun yang jaga, orang tak beramanah jaga, susah. Seperti itu orang Melayu dulu kata, kalau nak mandi, cari dua. Pertama, cari teluk. Kedua, cari pantai. Nak cari pemimpin, pertama, cari yang elok. Kedua, cari yang pandai. Ya, ini paling penting.
Sekali lagi berkaitan dengan sudut governance. Betul. Kita sering diangkat dengan angka pertumbuhan ekonomi negara 4%, 5%. Walaupun keadaan negara-negara ASEAN tidak setinggi negara kita, ringgit Malaysia walaupun jatuh tetapi keadaan ekonomi secara umumnya masih stabil, banyak indikator-indikator lain yang perlu diambil kira. Tetapi apabila kita mendengar jumlah subsidi 80 bilion tetapi rakyat masih susah, harga barang makin naik dan inflasi kita terus naik, dan angka OPR diumumkan setiap, dulu mungkin 3 bulan sekali, 6 bulan sekali, sekarang almost setiap bulan negara buat pengumuman kenaikan. Jadi rakyat di bawah saya tak perlu cakap B40 lah, orang jual pasar malam ataupun makcik pekerja di apa tu janitor di WTC ni dan sebagainya. Tetapi rakyat M40, saya rasa kategori-kategori ni pun kena lihat balik lah dong. Mereka perit lah, mereka perit kerana semua barang, semua benda naik. Tetapi income tak ada, ada yang terpaksa potong gaji, ada yang gaji statik, kenaikan company syarikat pun tak sampai 5%, ada 1% dan sebagainya. Jadi di mana ataupun win-win kerajaan perlu angkat dalam bajet 2023?
Yang paling penting, Haji, ya, policy yang kita buat kena ada apa nama keyakinan pelabur, pelabur luar dan juga pelabur dalam. Dan juga rakyat Malaysia. Ekonomi Malaysia dipacu oleh perbelanjaan. Beli pensel, beli gelas, beli baju,
bergerak. Ha,
lebih kurang 64% adalah dipacu oleh perbelanjaan. Kalau kita tak yakin ekonomi akan berkembang, kita tak yakin orang jaga ni baik, kita akan simpan. Bila kita simpan, ekonomi akan mengucup. Jadi keyakinan pelabur itu penting. Pelabur luar, pelabur dalam dan juga pengguna. Sekarang ini, maaf saya nak kata, kita tidak ada investor confidence boosting policy. Contohnya dulu, sekarang ini labor issue. Tak ada. Harga minyak sawit dulu RM7,000. Ya? Dan ini RM3,500. Kita tak manfaat, bisa tak ada orang pergi kutip. So, investor confidence tak naik. Or, macam mana saya nak kata ni, competent leader kita tak ada. Tengok macam mana harga ayam dulu jaga. Dah ada macam-macam jihad dah. Kalau ada jihad, patutnya kita semua dah okey. Ya? Tapi orang masih rasa tekanan hidup. Itu yang paling penting. Investor confidence boosting policies and leaders are the most important. Kalau tidak, orang tak akan melabur.
Dok, kebetulan kita berhadapan dengan pilihan raya umum ke-15. Dan ini juga ada distraction lah. Nak buat pilihan raya, nak hadap banjir, nak hadapi kemesyuaratan ekonomi 2023, nak dengar bajet. Jadi, di mana keutamaan sepatutnya kerajaan bagi tumpuan untuk memastikan ekonomi dan kewangan negara di landasan yang baik sebenarnya?
Yang bentang bajet, yang buat bajet adalah ahli politik. Dan untuk menghadapi pilihan raya, ini akan menjadi bajet politik. Bukan bajet rakyat, bajet politik. Itu jawapan ringkas saya.
Jadi, di mana keyakinan kita untuk memastikan ekonomi kita in good hand? Nak tunggu pilihan raya ke atau macam mana?
Kita tidak ada choice ketika ini. Tapi kita akan ada choice. Pilih yang baik. Saya tak kata pilih parti A, parti B. Tak. Pilih yang baik. Itu yang paling penting. Negara kaya jadi miskin bila ada pemimpin yang tidak baik. Venezuela tahun 2000, antara paling kaya di Latin America. Kaya,
Brazil.
Founder of OPEC, minyak. Negara dia antara paling miskin sekarang sekarang ini. Argentina pun sama, negara paling kaya. Kaya pada Switzerland. Pemerintah tak baik, jatuh. Sri Lanka, taraf ekonomi dia is middle income countries. Tak jauh daripada Malaysia. Politician dia tak bagus, polisi dia tak bagus. 2 tahun, orang minyak kena beratok 1 minggu. Jangan ingat berlaku kepada negara lain, tak akan berlaku kepada kita. Kita untuk jadi baik, untuk jadi maju, bergantung pada diri kita sendiri. Pilih yang elok.
Semudah konklusi yang diberikan oleh Dr. Muhammad Khalid, fellow ikhmas dari Universiti Kebangsaan Malaysia. Kita kena datang lagi selepas bajet diumumkan. Mungkin boleh dapat jawapan daripada persoalan-persoalan yang diangkat oleh Dr. Muhammad Khalid pada malam ini. Jadi itu sahaja, anda boleh dapatkan pandangan ini melalui astrowani.com dan juga terus bersama kami di laman sosial Astrowani dan juga di www.awani.com. Sekian sahaja. Assalamualaikum. Kita jumpa lagi.